The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Health Hacker. Podcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
คุณผู้ฟังกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมคะชีวิตที่รู้สึกเหมือนกำลังแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องเก่งต้องดีต้องรวยจนบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้อ่อนไหวจนรู้สึกว่าเรากำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าแพนอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ผิดเลยค่ะที่จะรู้สึกแบบนั้นตัวแพนเองก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเช่นกันมันมีวิธีต่างๆมากมายที่ทำให้เราสามารถผ่านจุดๆนั้นไปได้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้โรคซึมเศร้าดีขึ้นได้ยังไงเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนสุภรัตน์ทวนวรัตน์นะคะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาทุกคนให้ไปมีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะเหมือนที่กล่าวมาตอนต้นนะคะว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะที่จัดการตัวเองไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดหลายคนนะกำลังสงสัยว่าตัวเองอ่ะตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร Health Hacker ในเอพิโซดนี้นะคะเราจะขอมาเสนอในเรื่องของการออกกำลังกายแอโรบิกกับการเยียวยาโรคซึมเศร้าค่ะก่อนอื่นนะคะแพนขออนุญาตพูดถึงโรคซึมเศร้าก่อนสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าตามปกติแล้วคนปกติทั่วไปเนี่ยคนเราก็ต้องมีอารมณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีมีความสุขอารมณ์โกรธหรืออารมณ์เศร้าคือมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราถูกสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยมากระทบนะคะและร่างกายของเราเนี่ยตัวสมองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบสนองนะคะแปรผลและตอบสนองออกมาให้เป็นอารมณ์แล้วก็จัดการอารมณ์นั้นนะคะซึ่งความเศร้าเนี่ยมันจะควบคุมผ่านการทำงานของสารสื่อประสาทหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นเซโรโทนินเนาะโดปามีนหรือว่านอร์อีพิเนฟรินนะคะเพื่อที่จะจัดการไปโคบหรือจัดการกับปัญหาความเศร้านั้นอะแล้วก็ให้เราแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นตรงไปตรงมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าสารสื่อประสาทในสมองพวกนี้ผิดปกติไปเราก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการกับความเครียดหรือความเศร้าได้ก็ทำให้เศร้าง่ายเนาะขาดความสนใจสิ่งรอบข้างนะหมดแรงไม่มีสมาธิขาดความมั่นใจในตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้เลยนะคะแน่นอนว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราเองเนาะส่งกับผลกระทบกับงานหรือว่าคนรอบข้างได้โดยที่ถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันคงอยู่นานมากๆโดยเฉพาะถ้ามันเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปเราก็จะบอกว่าเนี่ยแหละเรามีโรคซึมเศร้าแล้วคราวนี้นะคะมาดูในเรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ที่หมอพูดถึงอะเนาะนะคะการออกกำลังกายแอโรบิกหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการออกกำลังกายที่เน้นการขยับของร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะที่มันเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆอย่างเช่นขาแขนลำตัวหรือสะโพกหรืออะไรแบบนี้นะคะติดกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีขึ้นไปโดยที่เราเน้นให้ว่ามันมีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีระดับความเหนื่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอยากเหนื่อยมากอยากเหนื่อยน้อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้นับในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรารู้สึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะคะที่เห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของการเดินต่อเนื่องกันการวิ่งนะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หลายมัดใช่ไหมคะการว่ายน้ำนะคะการเต้นแอโรบิกหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เด็กๆ เขาชอบทำกันก็คือการเต้นโคเวอร์เกาหลีลิซ่าเพิ่งออกเพลงใหม่ใช่ไหมคะการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันได้ขยับแล้วก็ใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหารต่างๆนะคะทั้งไขมันเนาะคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นด้วยทั้งหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้ออื่นๆซึ่งมันก็จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยตัวแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ค่ะก็มีส่วนช่วยทำให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะมันก็มีการศึกษามากมายนะคะว่าเขาอยากรู้ว่าการออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของคนเป็นซึมเศร้าได้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งผลออกมาเนี่ยแทบทุกการศึกษาเลยค่ะเขาบอกว่ามันช่วยได้จริง ยกตัวอย่างงานนึงนะคะเขาบอกว่าเขาได้นำคนไข้เนาะกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงนะคะชนิดแบบน้อยๆนะคะมาเปรียบเทียบในการรักษานะคะระหว่างคนที่กินยาต้านซึมเศร้าเนาะและอีกกลุ่มนึงนะคะให้ออกกำลังกายแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นวิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ทำแบบเนี้ยต่อเนื่องกันไป4เดือนแล้วมาดูกันว่าอาการเขาเป็นยังไงปรากฏว่าผ่านไป4เดือนทั้ง2กลุ่มค่ะอาการซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยน่าจะบอกได้แล้วล่ะว่าการออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยมันสามารถช่วยลดอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้จริงนะคะแล้วเขาก็เมนชั่นอีกนิดนึงว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะหากได้ออกกำลังกายร่วมกับการรักษาด้วยยานะคะเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วเนาะออกกำลังกายมันอาจจะนานหน่อยจะได้มีตัวช่วยคราวนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าการออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการรักษาซึมเศร้าได้ยังไงนะคะก็มีหลายกลไกค่ะกลไกแรกก็คือข้อ1 นะคะมันจะช่วยในการปรับสารสื่อประสาทในสมองดังที่กล่าวไปแล้วเนาะทำให้เราสามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ซึมเศร้าได้ดีขึ้นโดยที่การออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าไปช่วยในกลไกเนี้ยได้ไม่เร็วเท่าการกินยานะคะแต่ถ้าเราทำสม่ำเสมอนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจากงานวิจัยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้คนไข้เนี่ยออกกำลังกายประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะด้วยการวิ่งเนาะหรือว่าการเดิน30นาทีต่อครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะสัปดาห์นึงเนี่ย 3-4 วันนะคะแล้วก็มีวันที่พักผ่อนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเมนเทนสารสื่อประสาทเหล่านี้แล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ในระยะยาวนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะการออกกำลังกายแอโรบิกก็ยังหลั่งสารความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินเนาะหลายๆคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้นะคะสารนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกฟินหลังจากออกกำลังกายซึ่งมันจะหลั่งออกมาทันทีในขณะที่เราออกแล้วก็หลังออกกำลังกายนะคะเมื่อทั้งสองอย่างนี้มันมาช่วยกันประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไข้ที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นข้อ2นะคะการออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยมันช่วยทำให้อุณหภูมิของแกนกลางเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะหลายคนเนาะลองสังเกตดูโหถ้าอากาศมันเย็นๆบางทีมันก็รู้สึกแบบอึนๆนะไม่ค่อยมีความสุขนะคะเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายนะคะตรงนี้ก็จะทำให้อาการของซึมเศร้าเนี่ยลดลงได้นะคะข้อ3นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเลยก็คือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยทำให้เรามาโฟกัสกับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่นะคะขณะที่เราเต้นขณะที่เราวิ่งเนี่ยมันทำให้เราลืมนะคะแล้วก็ไม่ติดอยู่ในวังวนของความเศร้าความวิตกกังวลนะคะและสุดท้ายนะการออกกำลังกายแอโรบิกนะคะมันส่งผลให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเนาะพอสุขภาพแข็งแรงนะหุ่นดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะช่วยเสริมเซลล์เอสตีมให้กับคนไข้มันก็จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อย่างดีนะคะนอกจากนั้นมันอาจจะเหมือนเป็นแพชชั่นเนาะให้คนไข้เนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมแบบเนี้ยอยากจะใช้ชีวิตต่อไปซึ่งมันเป็นผลดีมากเลยในคนไข้โรคซึมเศร้าค่ะและทั้งหมด4ข้อเนี้ยมันก็คือผลของการออกกำลังกายแอโรบิกที่ช่วยจัดการกับเรื่องซึมเศร้านี่เองนะคะมาถึงตรงนี้หมอจะขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าการออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยมันช่วยลดอาการซึมเศร้าได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่อาการไม่มากนะแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองมีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นซึมเศร้ารุนแรงแค่ไหนสิ่งนึงที่แพนอยากจะย้ำก็คือว่าควรไปปรึกษาจิตแพทย์ควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาตามกระบวนการเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรือว่าการทำจิตบำบัดร่วมนะคะเราก็สามารถที่จะกินยาด้วยอะไรด้วยเนี่ยทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายมันจะได้ผลที่ดีที่สุดค่ะมาลองดูกันนะคะลองหยิบรองเท้าวิ่งเนาะผูกเชือกแน่นๆแล้วออกไปเดินรับลมรับแดดวันละนิดนะคะเริ่มต้นก็ได้ยังไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะสักวันละ30นาทีเนาะให้ร่างกายได้ผ่อนคลายไปกับกิจกรรมใหม่ๆหรือใครนะคะถ้าอยากจะชาเลนจ์เนาะอาจจะลองวิ่งให้มันสุดฝีเท้าดูสักครั้งลองปลดปล่อยพันธนาการจากโลกที่วุ่นวายที่มันซ้ำๆแบบนี้นะคะแล้วจะรู้ค่ะว่าการออกกำลังกายนี่มันดีต่อใจมากจริงๆ หากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast Eye-opening for your ears.